Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ស្ដេចឆារបស់អង់គ្លេសនឹងថ្លែងសន្ទកថាជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសជាតិដែលកំពុងសោកសៅពិភពលោកបង្ហាញការសោកស្ដាយដល់ការសោកជីវង្គតរបស់មហាស្ត្រីយ៉ានីអាលីសាបេតប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែនជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានសោយរាជ្យយូរជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកបានសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម96ព្រះវស្សាអញ្ញាធរកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនជនបរទេសសរុបជាង60នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការបង្ខាំងមនុស្សលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណស្ដេចឆាលស៍ទី3របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសដំណាក់បាល់ម៉ូរ៉ាល់ក្នុងប្រទេសស្កុតឡែនមកកាន់ទីក្រុងឡង់ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសវិញជាកន្លែងដែលព្រះមេដារបស់ទ្រង់គឺព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអាលីសាបេតសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃប្រហោះព្រះអង្គម្ចាស់ឆាលស៍មានប្រជជន73ព្រះវស្សានិងជាព្រះមហាក្សត្រដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតដែលឡើងសោយរាជ្យនោះគ្រងនឹងថ្លែងសន្ទកថាតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រទេសជាតិដែលកំពុងកាន់ទុកនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយក៏ជាសន្ទកថាដំបូងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋផងដែរព្រះអង្គក៏បានកំណត់យកថ្ងៃសុក្រជួបជាលើកទី1ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសត្រាសនៅព្រះបរមរាជវាំងបាក់ឃីងហែមផងដែរព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអាលីសាបេតបានតែងតាំងលោកស្រីត្រាសឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការសោយទីវង្គតរបស់ទ្រង់ដែលជាស្ដេចសោយរាជ្យយូរជាងគេបំផុតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសសភាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបើកសម័យប្រជុំពិសេសនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីគោរពវិញ្ញាណខន្ធព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីពិធីបុណ្យសពមហាក្សត្រីយ៉ានីអាលីសាបេតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះនៅវិមាន Westminster Abbey នៃទីក្រុងឡុងហើយថ្ងៃនោះត្រូវកំណត់ថាជាទិវាជាតិនៃការកាន់ទុក្ខដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈគំនរផ្កាដែលកាន់តែធំឡើងធំឡើងនឹងការគោរពចំពោះព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីមិនគ្រាន់តែធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំង Buckingham និងវិមាន Windsor Castle ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានធ្វើនៅតាមស្ថានទូតនិងវិហាររបស់អង់គ្លេសនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអាលីសាបេតទី2ដែលជាស្ដេចសោយរាជ្យយូរជាងគេបង្អស់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានសោយទីវង្គតកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងព្រះជន្ម96ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1952ដែលមានរយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍មហាស្ត្រីយ៉ានីអាលីសាបេតបានគ្រប់គ្រងចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានសាងសង់ឡើងវិញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាត់បង់អាណាចក្រមួយបានផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចដោយបានចូលនឹងចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្មីលោកស្រីលីសត្រាសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាព័ត៌មាននេះយើងទាំងអស់គ្នាមានការរំធត់ដែលយើងទើបតែទទួលបានពីទីក្រុងបាល់ម៉ូរ៉ាល់ការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីជាការតក់ស្លុតមួយយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកលោកស្រីនិយាយថាវាគឺជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំរាជកិច្ចដោយភាពថ្លៃថ្នូរនិងមានគុណតម្លៃបែបនេះអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយរាជការរបស់ព្រះអង្គបានលាតសន្ធឹងស្ទើរតែហួសពីការចងចាំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាការឆ្លើយតបប្រជារាស្ត្រចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកស្រឡាញ់និងគោរពកោតសរសើរព្រះអង្គដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើរយៈពេលជាង1000ឆ្នាំមកហើយនោះថ្ងៃនេះព្រះរាជកិច្ចត្រូវបានផ្ទេរទៅព្រះមហាក្សត្រថ្មីដែលជាប្រមុខរដ្ឋថ្មីរបស់យើងគឺស្ដេចឆាលស៍ទី3លោកស្រីអ៊ូសូឡាវ៉ុនដឺលីយែនប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអឺរ៉ុបបានមកហោសាននៅលើ Twitter ថាព្រះអង្គបានដឹកនាំព្រះរាជកិច្ចឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងការផ្សះផ្សានៅអឺរ៉ុបនិងលើកពីនេះហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងស៊ីជម្រៅសម្រាប់ភពផែនដីនិងសង្គមរបស់យើងព្រះអង្គជាភ្លើងបំភ្លឺសម្រាប់ការបន្តផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះមិនឈប់ឈរដោយបង្ហាញភាពស្ងប់ស្ងាត់នឹងការលះបង់ដែលផ្ដល់កម្លាំងដល់មនុស្សជាច្រើនសូមឲ្យព្រះអង្គបានទៅកាន់សុគតិភព ប្រធានរដ្ឋដីសារ៉ាមិចលោកជូបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមហាស្ត្រីយ៉ានីអាលីសាបេតទី2មិនគ្រាន់តែជាព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីធម្មតានោះទេព្រះអង្គបានតំណាងសម័យកាលមួយនៅក្នុងពិភពនៃការផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរព្រះអង្គគឺមានវត្តមានជាប្រចាំនិងជាប្រភពនៃការលួងលោមនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ប្រជាជនអង់គ្លេសជាច្រើនជំនាន់រួមទាំងមនុស្សជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានប្រទេសបើគ្មានព្រះអង្គនោះគេដំណើររបស់ព្រះអង្គនឹងមានទំហំធំធេងនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រអង់គ្លេសនិងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងលោក Biden ក៏បានបញ្ជាឲ្យបង្ហូតទង់ជាតិអាមេរិកពាក់កណ្ដាលដងទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសជាការចងចាំដល់មហាសត្រីយ៉ានីរហូតដល់ពេលបញ្ចុះសពព្រះអង្គមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏បានចូលរួមមរណទុក្ខនិងបង្ហាញការសោកស្ដាយដល់ការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃថាលោកនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចដ៏មានប្រកាសទៅកាន់ទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនោះបានពិភាក្សាអំពីប្រធានបទជាច្រើនរួមទាំងការចាត់ទុកប្រទេសរុស្ស៊ីជារដ្ឋភៀសរកផងដែរលោក Zelensky និយាយថាការពិតតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែស្របការពិតជាក់ស្ដែងជានិច្ចហើយវាជាការពិតដែលរុស្ស៊ីបានខ្លាចជាប្រភពនៃអំពើភេរវកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពិភពលោកច្បាស់ជាទទួលបាននូវសញ្ញាច្បាស់លាស់ថាភេរវកររុស្ស៊ីនឹងមិនត្រូវបានលើកលែងទោសនោះឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយលោក Zelensky រួចមកលោក Blinken បាននិយាយថាអ្នកការពារជួរមុខដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អ៊ុយក្រែនបានបន្តវាយប្រយុទ្ធដោយក្លាហានដើម្បីសេរីភាពរបស់ប្រទេសពួកគេអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានអះអាងសារជាថ្មីនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក្នុងការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនដរាបណានៅតែចាំបាច់នោះទន្ទឹមនឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួនក្រុងនឹងបញ្ជូនចំនួនយោធារយៈពេលយូរចំនួន 2,200 លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចំនួន18ផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងថវិកា675លានដុល្លារផ្សេងទៀតឲ្យដោយផ្ទាល់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវក្នុងកិច្ចចប់ចំនួនយោធាថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានស្នើសុំចៅក្រមសហព័ន្ធឲ្យផ្អាកផ្នែកខ្លះនៃបទបញ្ជាថ្មីៗដែលអនុញ្ញាតឲ្យតែងតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងពិសេសសម្រាប់ឯកសារដែលយកពីលំនៅឋានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងរដ្ឋ Florida និងហាមរដ្ឋអាជ្ញាមិនឲ្យមើលឯកសារសម្ងាត់ខណៈកំពុងមានការត្រួតពិនិត្យដោយឯករាជ្យនោះដោយនិយាយថាការសម្គាល់របស់ការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI អំពីការចាត់ចែងរបស់លោកត្រាំលើឯកសារសម្ងាត់កំពុងត្រូវបានរារាំងដោយសេចក្តីសម្រេចនោះមេធាវីរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានជូនដំណឹងទៅចៅក្រមសាលាដំបងសហព័ន្ធលោកស្រី Island Cannon ថាពួកគេមានគម្រោងប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកស្រីប្រសិនបើលោកស្រីមិនផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបន្តការងាររបស់គេត្រឹមថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍ក្រោយទីនោះពួកគេបានសរសេរថាបើគ្មានការត្រួតពិនិត្យទេនោះរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជននឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចជួសជុលបានមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបញ្ញាថាប្រទេសរបស់លោកមិនបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឬប្រើប្រាស់វាជាឧបករណ៍ក្នុងការចរចាហើយនេះជាសញ្ញាចុងក្រោយបង្អស់នៃជំហររឹងរូសរបស់លោកចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធអាមេរិកសភាប្រជាជនជាន់ខ្ពស់កូរ៉េដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកំពូលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះនៅសប្តាហ៍នេះបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនូវជំហរអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះនេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមរដ្ឋកូរ៉េ KCNA ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយហើយគ្មានការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដាច់ខាតគ្មានការចរចានិងគ្មានការតថ្លៃសម្រាប់ជាថ្នូរដោះដូរនោះឡើយប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ព្រំដែនចំនួនមួយនៅក្នុងតំបន់ភ្នំហៃមពៀនដែលមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នារយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំមកហើយក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សថាកងទ័ពបានចាប់ផ្តើមដកចេញពីតំបន់គូក្រា Hot Spring ទៅតាមការសម្រោគសម្រួលនឹងផែនការដែលមានប្រយោជន៍ដល់សន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃតំបន់ព្រំដែនការប្រកាសនោះបានកត់សម្គាល់នូវជំហានថ្មីមួយឆ្ពោះទៅដល់ស្រាយការប្រជុំមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធាដែលបានចាប់ផ្តើមឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្នុងតំបន់ឡាដានៃជ្រលងភ្នំហៃមពៀនខាងលិចដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា20នាក់និងទាហានចិនចំនួន4នាក់នៅតាមទីតាំងជាច្រើនកងទ័ពទាំងពីរប្រទេសបានឈរជើងនៅក្បែរគ្នា
អឡុងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រីនីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានសោយរាជ្យយូរជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងព្រះជន្មាយុ96ព្រះវស្សាអាញាធរកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនជនបរទេសសរុបជាង60នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការបង្ខាំងមនុស្សប្រតិបត្តិការជំនួយសង្គ្រោះដ៏ធំសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅប៉ាគីស្ថានកានឡើងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តអំពាវនាវឲ្យចិនដោះលែងជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រពីមណ្ឌលឃុំខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំចិនគិតថាលោកគូបាឈើអតីតមេដឹកនាំសូវៀតដើរផ្លូវខុសព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រទេសឧបេគីស្ថាននិងគីគីស្ថានមើលឃើញគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងជាមួយចិនថាជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលលោក Biden ហៅការវាយប្រហាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬ FBI ជាជំងឺលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងព្រះជន្មាយុ96ព្រះវស្សានៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេស Scotland ព្រះមហាក្សត្រីយានីជាស្ដេចស្រីដែលគ្រងរាជយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយនៅឆ្នាំ2022នេះជាគូប70ឆ្នាំនៃការឡើងសោយរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីលោក Henry Richwell បានពិនិត្យមើលពីព្រះរាជជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីនៅក្នុងពេលកន្លងទៅក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋមួយអង្គដែលទទួលបានការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតទី2ជាស្ដេចស្រីមួយអង្គដែលប្រជារាស្ត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេសជាច្រើនអ្នកបានស្គាល់និងដឹងថាជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសអាណាចក្រនិងប្រជាជាតិម្ចាស់ស្ត្រីជានិមិត្តរូបនៃធម្មពលនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពីមុនពេលដែលម្ចាស់ស្ត្រីបានឡើងគ្រងរាជមកម្ល៉េះព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតទី2មានព្រះរាជបន្ទូលថា
ខ្ញុំសូមប្រកាសនៅចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រថាជីវិតរបស់ខ្ញុំទោះជាមានព្រះជន្មវែងឬខ្លីក៏ដោយត្រូវតែបដូរផ្ដាច់ដើម្បីបម្រើប្រជារាស្ត្រនិងក្រុមគ្រួសារប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៃចក្រភពដ៏អស្ចារ្យនេះដែលជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ក្នុងព្រះជន្ម25ព្រះវស្សាម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតបានឡើងគ្រងរាជបល្ល័ង្កបន្ទាប់ពីព្រះបិតារបស់ទ្រង់គឺព្រះមហាក្សត្រជួយទី6បានសោយទីបង្គត់75ឆ្នាំបន្ទាប់ពីម្ចាស់ស្ត្រីបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ដែលប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសក្រិកម្ចាស់ស្ត្រី Elizabeth បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងអំឡុងពេលជាង7ទសវត្សរ៍នៃការគ្រងរាជរបស់ទ្រង់ជាពេលវេលាដែលម្ចាស់ស្ត្រីបានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបោះបង់ចោលនៅឧត្តមគតិខណៈពិភពលោកក្រសោបយកប្រយោជន៍ពីរបបកំហើញថ្មីថ្មីម្ចាស់ស្ត្រីបានបង្ហោះសារលើកដំបូងលើបណ្ដាញ Twitter កាលពីឆ្នាំ2014មានកំណត់ត្រាពិភពលោកមួយចំនួនដែលគ្មានអ្នកណាបំបែកបាននៅក្នុងពិភពលោកនោះគឺព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបេតជាស្ដេចស្រីដែលបានសោយរាជ្យយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកលោក Richard Fitzwilliams អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកវិភាគនៃគ្រួសាររាជវង្សបានថ្លែងថា
As head of the Commonwealth, the Queen has links with the past.
ក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រជាជាតិ Commonwealth, ព្រះមហាក្សត្រីនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកាលជួនកាលវាជាអតីតកាលដ៏ពិបាកបំភ្លេចបានព្រោះថាពេលអ្នកគិតដល់អាណាចក្រអ្នកមើលឃើញពីការជិះជាន់បែបអាណានិគមប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលអ្នកគិតដល់ព្រះមហាក្សត្រីនោះគឺការបូជាកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ទ្រង់ចំពោះប្រជាជាតិ
ព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតបានតំណាងឲ្យមិត្តភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយប្រទេសដែលប្រកាន់យកគុណតម្លៃនៃសេរីភាពសមភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង់គ្លេសដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរម្ចាស់ស្ត្រីបានប្រឈមមុខនឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនប្រកាន់យកនូវគុណតម្លៃទាំងនោះម្ចាស់ស្ត្រីក៏ទទួលរងនូវការរិះគន់ជាច្រើនផងដែរនៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមឆ្វេងនិយមបានរិះគន់ម្ចាស់ស្ត្រីថាតំណាងឲ្យស្ថាប័នរាជវង្សមិនសូវមានប្រយោជន៍ក្នុងយុគសម័យទំនើបដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពបែបថ្មីនិងជាបន្ទុកដល់ប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសដែលជាអ្នកបងពន្ធការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះនាងដាយាណាក៏បានក្លាយជាឱកាសមួយដែលអ្នករិះគន់ត្រង់បានចោទព្រះមហាក្សត្រីថាយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើព្រះរាជសកម្មភាពព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតបានមានព្រះរាជបន្ទូលថា
What I say to you now as your queen and as a grandmother
អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រនៅពេលនេះក្នុងនាមជាព្រះមហាសត្រីយ៉ាងនេះនិងជាព្រះអាយកាម្នាក់គឺខ្ញុំនិយាយចេញពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគោរពចំពោះព្រះនាងដាយាណាព្រះនាងគឺជាបុគ្គលដ៏ឆ្នើមនិងជាមនុស្សដ៏ប្រពៃថ្លៃថ្លា
ការរៀបអភិសេករបស់ព្រះរាជនតាគឺព្រះអង្គម្ចាស់វីលៀមជាមួយព្រះនាងខេត Middleton បាននាំមកនៅភាពសប្បាយរីករាយក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដ៏ចំណាស់មួយនេះនៅពេលព្រះអង្គម្ចាស់ Harry រៀបអភិសេកជាមួយតារាសម្ដែងអាមេរិកគឺព្រះនាង Meghan Markle ព្រះមហាក្សត្រីនី Elizabeth បានក្លាយជាព្រះអធិបតីនៃគ្រួសាររាជវង្សដែលបត់បែនទៅតាមពេលវេលាអមដោយភាពពេញនិយមចម្រុះសាសន៍និងស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកពិភពលោកក្នុងពេលសោយរាជ្យរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីក៏មានពេលឈឺចាប់ផងដែរព្រះរាជបុត្រទី2របស់ម្ចាស់ស្ត្រីគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Andrew ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនល្មើសម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើផ្លូវភេទលើកុមារព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងព្រះនាង Meghan បានចាកចេញពីគ្រួសាររាជវង្សក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់ពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះស្វាមីរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Philip នៅឆ្នាំ2021បានបន្សល់ទុកនៅរូបភាពដ៏ក្រៀមក្រំមួយនោះគឺព្រះមហាស្ត្រីដែលកាន់ទុកតែឯកឯងដោយសារតែវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅខែកញ្ញានេះព្រះមហាសត្យានី Elizabeth បានតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទី15ក្នុងអំឡុងនៃការសោយរាជ្យរបស់ទ្រង់ដែលជាព្រះរាជសកម្មភាពលើកចុងក្រោយបង្អស់របស់ទ្រង់ព្រះមហាសត្យានី Elizabeth នៅតែជានិមិត្តរូបដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជាតិនៃចក្រភពអង់គ្លេសជាស្ពានរវាងអាណានិគមអង់គ្លេសពីអតីតកាលនិងអនាគតដែលដើរតួនាទីជាសកលមួយក្នុងយុគសម័យដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីយុគសម័យពេលទ្រង់ទើបបានប្រសូតពេលយាងទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីឆ្នាំ2015ម្ចាស់ស្ត្រីបានមានព្រះបន្ទូលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដែលទ្រង់បានទតឃើញថា
In our lives Mr. President we have seen the worst but also the
នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានមើលឃើញនៅភាពអាក្រក់បំផុតប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញនៅភាពអស្ចារ្យផងដែរយើងបានឃើញនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលបានវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការលំបាកផងដែរដើម្បីរក្សានៅផលប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកក្រោយសម័យកាលសង្គ្រាម
ប្រពៃណីរាជវង្សចក្រភពអង់គ្លេសដែលម្ចាស់ស្ត្រីបានប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននោះកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទុកនៃព្រះរាជទាយាទរបស់ទ្រង់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីជំនាន់មុនបើគិតពីកត្តាប្រជាសាស្ត្រវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចនោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញដោយសកលភាវូបនីយកម្មនិងពហុនិយមនោះការតំណាងឲ្យភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះរាជវង្សគឺមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនបរទេសជាង60នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខាំងមនុស្សនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងមកលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាជនបរទេសសរុបជាង60នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការបង្ខាំងមនុស្សដែលប្រទេសនានាបានស្នើកម្ពុជាឲ្យជួយសង្គ្រោះប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានធ្វើបាបនៅលើទឹកដីកម្ពុជានេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកការជួញដូរមនុស្សក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះអ្នកខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអាជ្ញាធរបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិង Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតាមស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនានានិងខ្លះទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីសាច់ញាតិអ្នកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរបានខកខ្លួនជនសង្ស័យជាជនបរទេសបានជាង60នាក់ដោយពួកគេខ្លះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនិងខ្លះទៀតត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសតាមការស្នើសុំរបស់ប្រទេសសាមីអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានបញ្ជាក់ថាតើជនសង្ស័យទាំងនោះជាជនជាតិអ្វីឡើយដោយត្រឹមតែលើកឡើងថាអ្នកដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនមានចម្រុះជាតិសាសន
៍យើងក៏បានរកឃើញដែលហៅថាជនដែលសង្ស័យឬមួយក៏មេការឬមួយក៏ស្អីដែលនៅកន្លែងធ្វើការងារដែលពាក់ព័ន្ធនោះដូចជាបានជាង60នាក់ចា៎ហើយក៏បានធ្វើបែបបទបញ្ជូនទៅតុលាការនិងករណីខ្លះគឺសម័យប្រទេសគាត់ស្នើសុំយកទៅប្រទេសគាត់អីចឹងទៅ
ចំណែកជនរងគ្រោះដែលអាជ្ញាធរជួយសង្គ្រោះបាន ានមានជាង120នាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវចំនួន57ក្រោយពីទទួលបានបណ្ដឹងប្រមាណ113នេះបើតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងជនរងគ្រោះទាំងនោះរួមមានជនជាតិចិនច្រើនជាងគេនិងជនជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជាតៃវ៉ាន់ម្នាក់អាមេរិកម្នាក់ហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតបើតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងករណីជួញដូរមនុស្សមានមិនដល់10ករណីនោះទេដោយភាគច្រើនគឺករណីចម្រូងចម្រាសកិច្ចសន្យាការងារតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាត្រៀមចុះពិនិត្យអាគារនានានៅទូទាំងប្រទេសខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសឲ្យធ្វើការជាអ្នកឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VA កាលពីចុងខែសីហាថាជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលជាជនជាតិចិនបានចាញ់បោកមេខ្យល់ឲ្យមកបម្រើការងារអនឡាញនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលក្រុមហ៊ុនបានដកយកលិខិតឆ្លងដែននិងទូរស័ព្ទដៃទុកហើយបានបង្ខំឲ្យធ្វើការរហូតដល់17ទៅ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ VOA មិនត្រាច់សុំការបញ្ជាក់ពីលោកជួនណារិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបាននៅឡើយទេចំណែកលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសួរខាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជំនួសវិញ VOA មិនត្រាច់សុំការបញ្ជាក់ពីលោកឆៃកំខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងលោកកែវវ៉ាន់ថនអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវបានជនបរទេសប្រើប្រាស់ជាកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាដែលនេះនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសរងគ្រោះនៃអំពើខុសច្បាប់ទាំងនេះលោកបានថែមថាប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាមេខ្លោងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះទេដែលបទល្មើសនេះកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ
ជនល្មើសមេខ្លោងជួញដូរមនុស្សតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នេះកំពុងតែយកកម្ពុជាដើម្បីជាកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះចឹងកម្ពុជាយើងជាកន្លែងរងគ្រោះជាកន្លែងរងគ្រោះពីព្រោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាមេខ្លោងនោះ 99.9% មិនមែនខ្មែរ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do Pravia ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនៅឡើយលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាជាពិសេសជាផលអាក្រក់ដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជាយើងត្រូវតែមានការខិតខំនិងការប្រឹងប្រែងទៅលើការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជាឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាមុខមាត់កម្ពុជាយើង
គួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទារុណកម្មនិងជំរិតទារប្រាក់ជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបង្កើនប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនភ្លាមៗនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅទីនោះអាចកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរគណៈពេលដែលមានការព្យាករណ៍ថាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែច្រើនថែមទៀតនាខែខាងមុខអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណាប្រទេសស្វីសហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ភ្លៀងរដូវវស្សានិងទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង1200នាក់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរហូតដល់33លាននាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ផ្សេងទៀតគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនពាសពេញប្រទេសការព្យាករណ៍ពីទឹកភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែច្រើនថែមទៀតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតនោះកំពុងជំរុញឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយនានាធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាជុំវិញរឿងនេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះដឹកជញ្ជូនចំនួន3គ្រឿងក្នុងចំណោម9គ្រឿងដែលបានគ្រោងទុកបានដឹកជញ្ជូនកម្រាលគេងប្រដាប់ប្រដាផ្ទះបាយតង់កៅស៊ូនិងរបស់របរផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតទៅកាន់ប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកន្លងទៅយន្តហោះដឹកជញ្ជូនចំនួន6គ្រឿងទៀតមានគម្រោងមកដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះ នាយកឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួន UNHCR ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺលោក Andrika Rodvard និយាយថាតង់កៅស៊ូនិងរបស់របរជំនួយសង្គ្រោះសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវដឹកតាមរថយន្តធំៗពីប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានមកឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រមាណ 50,000 គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមានអតិភិបមុនគេនៅក្នុងការទទួលបានជំនួយសង្គ្រោះទាំងនោះលោកបន្ថែមទៀតថាជំនួយសង្គ្រោះចាំបាច់ចូលទៅដល់សហគមន៍រងគ្រោះដែលស្ថិតនៅជិតផ្ទះរបស់ពួកគេជាបន្ទាន់លោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
They don't want to go away from the areas because that's where they have whatever is left the food insecurity is
good ពលរដ្ឋរងគ្រោះមិនចង់ទៅណាឆ្ងាយពីតំបន់របស់គេនោះឡើយពីព្រោះគេអាចមានអ្វីដែលនៅសេសសល់ការខ្វះស្បៀងអាហារនឹងមានទំហំធំពីព្រោះដំណាំរបស់គេត្រូវបានបំផ្លាញហើយអ្វីដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចគឺផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីរបស់គេសត្វគោក្របីក៏ត្រូវវិនាសដូចនេះពិតណាស់ការផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ដល់តំបន់រងគ្រោះពិតជាត្រូវបង្កើនសកម្មភាពជាចាំបាច
់លោក Radford និយាយថាឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួន UNHCR បានបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដែលខ្លួនមាននៅក្នុងឃ្លាំងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីយកទៅជួយដល់មនុស្សប្រមាណ 420,000 នាក់ជាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទទួលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនិងជួយសហគមន៍ប៉ាគីស្ថានដែលទទួលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ 1,300,000 នាក់បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាការរួមចំណែករបស់ខ្លួនអង្គការសុខភាពពិភពលោកវិញបានផ្តល់ថ្នាំចាំបាច់ជាច្រើនមុខឧបករណ៍ចម្រោះទឹកស្អាតធុងស្តុកទឹកតង់កៅស៊ូនិងសម្ភារៈសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយចំនួនទៀតដែលមានតម្លៃ 1,500,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺលោក Tarik Yazarevic និយាយថាវាមានភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្កើនការត្រួតពិនិត្យតាមដានជំងឺស្ដារឡើងវិញអាគារសុខភាពដែលរងការខូចខាតនិងផ្ដល់ការគាំទ្រកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដល់សហគមន៍ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ស្របពេលដែលស្ថានភាពត្រូវគេរំពឹងថានឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយសារតែបញ្ហាទឹកចំនួននៅមិនទាន់ស្រកចុះក្នុងទីកន្លែងជាច្រើនហើយជាពិសេសកន្លែងដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះយើងកំពុងព្យាយាមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយទឹកចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមគ្នានេះក៏ត្រូវបង្កើនការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដោះស្រាយហានិភ័យសុខភាពថែមទៀតនៅពេលដែលយើងរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនថែមទៀតក្នុងខែខាងមុខនេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាទឹកចំនួនបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អាគារថែទាំសុខភាពអស់ប្រមាណ 1,000 កន្លែងនិងបានបំផ្លាញអាគារសុខាភិបាលអស់ជាង430ខ្នងអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO និយាយទៀតថាបញ្ហានេះបានកាត់បន្ថយសេវាកម្មសុខភាពនៅអាគារសុខាភិបាលទាំងនោះកាត់បន្ថយការទទួលបានថ្នាំពេទ្យសំខាន់ៗបរិការពេទ្យក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺព្យាបាលអ្នករងរបួសនិងអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពបាក់ស្បាតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវសារជាថ្មីដល់ប្រទេសចិនឲ្យដោះលែងជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រទាំងអស់និងសហគមន៍មូស្លីមផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយទំនើងចិត្តនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយទីភ្នាក់ងារនេះស្ដីពីការជាប់ឃុំដោយបង្ខំរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាង1លាននាក់នៅទីកន្លែងដែលគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទោះបីជាមានប្រតិកម្មបែបខឹងសម្បារពីសំណាក់ប្រទេសចិនចំពោះរបាយការណ៍នេះក៏ដោយក៏ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងជាមួយចិននៅដដែលលោកស្រី Ravina Samdasani អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ជាក់ថាមានការតាក់ទងគ្នាមួយចំនួនរវាងចិននិងលោកស្រី Michelle Bachelet មុនពេលលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងជាឧត្តមស្នងការនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាលោកស្រី Ravina Samdasani បានថ្លែងថា
And there is contact, and we hope that this contact will remain and the engagement will remain as well. But we're constantly under pressure from all sides. But in response to your specific question, no, there hasn't been
pressure. Nên cả tệ tổng kia, hai dương sự khâm tha tổng nẹ tổng nông nghĩ nơi bình to, hai ca chô rốt còn nâng nơi bình to đài. Chỉ nhắc nhốp dương rộng xung tiết bị cực hỷ kỳ. Bọn ta đảm bây cho lại tốt tới nâng xung nuôi trẻ lẹ rồi bỏ nẹ. Mình miễn xung tiết nụ tế nơi cả rào ca chênh rồi bài cá, nóng ca bắt đầu ăn được sát thuơ rư mình thuơ bởi mùi. ឥឡូវនេះការវាយតម្លៃនោះបានចេញផ្សាយហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបន្តធ្វើវាប្រកបដោយធម៌ពលខ្លាំងជាងមុន
របាយការណ៍កម្រាស់45ទំព័រដែលត្រូវបានចេញផ្សាយប៉ុន្មាននាទីមុនពេលលោកស្រីឧត្តមស្នងការចេញពីតំណែងបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលើជនជាតិ Uyghur របាយការណ៍នេះក៏មានចំនួនដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយទំនើងចិត្តរងទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកវប្បធម៌ពលកម្មដោយការបង្ខំនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតដែលអាចចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិចិនបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដោយបានហៅរបាយការណ៍នេះថាជារបាយការណ៍មិនមានសុពលភាពនិងខុសច្បាប់របាយការណ៍របស់លោកស្រី Bachelet មានបញ្ជីអនុសាសន៍ទៅវិញលោកស្រី Sandasani ថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការគាំទ្រដល់ចិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានលើកឡើងលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Among the recommendations we call on the government to urgently clarify the whereabouts of the individuals whose families have been seeking information about their
ក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំងនោះយើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ជាបន្ទាន់នៅទីតាំងរបស់បុគ្គលដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេបានស្វែងរកព័ត៌មានអំពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងនោះនៅក្នុងតំបន់សៀនជាងរួមទាំងការផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីតាំងជាក់លាក់របស់ពួកគេការបង្កើតមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងមានសុវត្ថិភាពនិងការធ្វើដំណើរដើម្បីអាចឲ្យពួកគេជួបជុំជាមួយសមាជិកគ្រួសារវិញ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យយករបាយការណ៍នេះដាក់ជូនជាផ្លូវការទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំថ្មីរយៈពេល1ខែរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះអង្គការនោះថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគួរបង្កើតការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយចំពោះការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូឈីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំចិនគិតថាលោកកូបាឈើអតីតមេដឹកនាំសូវៀតដើរផ្លូវខុសប្រកាសថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាននិងគីរគីស្ថានមើលឃើញគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងជាមួយចិនថាជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលលោកបៃដិនហៅការវាយប្រហាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលើ FBI ជាជំងឺលោកកូបាឈើបានដឹកនាំចុងក្រោយរបស់សហភាពសូវៀតបានស្លាប់នៅក្នុងវ័យ91ឆ្នាំមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនយល់ថាការធ្វើកំណែទម្រង់របស់លោកបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអតីតប្លុកកុម្មុយនីសដ៏ធំនៅក្នុងឆ្នាំ1991គឺជាការដាស់តឿនដើម្បីបញ្ជាជោគវាសនាដូចគ្នានឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនមួយនេះអ្នកស្រីស៊ីនឌីស៊ុយនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកសុកខេមរានិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកកូបាឈូវដែលបានស្លាប់ក្នុងវ័យ91ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាទទួលបានការកោតសរសើរនៅក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់ការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងសូវៀតនិងចិនដោយបើកផ្លូវឲ្យមានចំណងតាក់ទងរងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានបន្ទោសលោកផងដែរចំពោះការបំផ្លាញអតីតសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចចាត់ទុកលោកកូបាឈូវជាវីរៈជនដ៏ក្លាហានដែលបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ចាំបាច់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនិងផ្ដល់សេរីភាពដល់រដ្ឋរណបសហភាពសូវៀតឲ្យមានឯករាជ្យនោះប្រទេសចិនវិញចាត់ទុកលោកជាមេដឹកនាំទុនខ្សោយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកបរាជ័យប្រទេសទាំងពីរបានដើរដល់ផ្លូវបំបែកនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពសូវៀតស្ទើរតែដួលរលំហើយត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្ទាន់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសចិនចង់បានកំណែទម្រង់នយោបាយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ភាពក្រីក្រនិងចលាចលនយោបាយអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍
គណៈដែរលោកកូបាឈើអនុញ្ញាតឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយលោកតឹងសាវភីងមេដឹកនាំដ៏សំខាន់របស់ចិននៅពេលនោះបានបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ានិងបានចាប់ខ្លួនលោកចៅជឺយ៉ាងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកំណែទម្រង់មានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសចិនឲ្យជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលនោះនឹងសូម្បីតែឥឡូវនេះចិននៅតែគិតថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវលោក Victor Gao អតីតអ្នកបកប្រែរបស់លោកតឹងបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងទសវត្ស1980លោកតឹងសាវភីងជឿថាលោកកូបាឈើដើរលើផ្លូវខុសក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់លោកកូបាឈើបានជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយមុនធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតឹងជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចមុនធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយបច្ចុប្បន្នលោក Victor Gao ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យស៊ូចូវនៅក្នុងប្រទេសចិននិងជានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ចិននិងសកលភាវូបនីយកម្មលោកកូបាឈើមិនត្រឹមតែបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដោយរដ្ឋនៅសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតនោះទេប៉ុន្តែបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងសង្គមនយោបាយផងដែរដែលចុងក្រោយនាំឲ្យរដ្ឋរណបដូចជាប្រទេសឡេតូនីនិងលីទុយអានីនិងក្រោយមកទៀតប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានបបែកខ្លួននិងបង្កចលាចលដល់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីសម្រាប់លោកតឹងនេះមិនមែនជាផ្លូវដ៏ឆ្លាតវៃនោះទេលោកកៅបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាលោកតឹងជឿថាលោកកូបាឈើជឿយកអធិភាពនិងលំដាប់លំដោយខុសនៅទីបំផុតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺថាតើអ្នកអាចនឹងរកស្បៀងអាហារឲ្យប្រជាជនរបស់អ្នកសម្រាប់បរិភោគបានដែរឬទេ
លោក Stephen Nagy សាស្ត្រាចារ្យរងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University ក្នុងប្រទេសជប៉ុននិយាយថាការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀតធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចិនមានការលំបាកនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅសង្គមនិយមរបស់ខ្លួនលោក Nagy បានថ្លែងថាដើម្បីធានាថាគោលការណ៍សង្គមនិយមមានស្ថិរភាពលោកតេងបានបើកទូលាយសេដ្ឋកិច្ចចិនដោយចាប់ផ្ដើមបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពរុងរឿងលោកជាងសេមិញដែលកាន់តំណែងបន្តពីលោកតេងបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមូលធននិយមដែលមានចំនួនកើនឡើងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក្នុងពេលនេះលោកស៊ីជីងពីងមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់ចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដើម្បីរក្សាភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកនេះសពថ្ងៃប្រទេសចិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1980ហើយក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកខណៈដែលរុស្ស៊ីនឹងរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរលោក Nagy បានថ្លែងថាជោគវាសនាខុសគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏អាចដោយសារតែប្រព័ន្ធនយោបាយខុសគ្នាខ្លាំងផងដែរលោក Nagy បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារុស្ស៊ីសពថ្ងៃជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធដឹកនាំដោយលោកភាធិបតីដឹកនាំដោយបុរសម្នាក់ពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះហើយជានិច្ចកាលមនុស្សប្រុសជាអ្នកដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចវាដូចជារដ្ឋម៉ាហ្វៀអញ្ចឹងពួកគេមិនមានការគ្រប់គ្រងបែបមជ្ឈការនិងរដ្ឋបែបមជ្ឈការនោះទេវាជារដ្ឋពុករលួយខ្លាំងលោកថានៅក្នុងប្រទេសចិនគណៈបកកុម្មុយនីសចិនអាចប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងបែបមជ្ឈការដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោក Nagy បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាមានអ្វីៗជាច្រើនដែលអ្នកអាចនិយាយអំពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងប្រទេសចិនមនុស្ស800លាននាក់បានងើបចេញផុតពីភាពក្រីក្រពួកគេមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អៗមនុស្សជាច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំហើយនេះគឺដោយសារតែអភិបាលកិច្ចល្អរបស់គណៈបក
អ្នករិះគន់បាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រឈមនឹងការដួលរំលំនៅទីបំផុតដោយសារតែបញ្ហាដូចជាទីផ្សារចលនាទ្រព្យមិនល្អកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតនឹងការរំខានពីគោលនយោបាយបំបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបាននាំឲ្យទីក្រុងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនត្រូវបានបិទគប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអតីតមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយប្រទេសចិនជឿថាទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមដែលចិនអាចជួបប្រទះក៏ដោយវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលមេដឹកនាំចិនទទួលយកការបំបែកប្រទេសដោយលោកកូបាឈើបានធ្វើនោះលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្រជាជនចិនតែងតែមានទស្សនៈថាប្រទេសរបស់ពួកគេត្រូវតែរួបរួមវាមិនអាចបំបែកបាននោះទេទោះក្នុងមូលហេតុអ្វីក៏ដោយទស្សនៈនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយអធិរាជដំបូងដែលបានបង្រួបបង្រួមប្រទេសចិនអារម្មណ៍នៃការរួបរួមដ៏ខ្លាំងក្លានេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនចិនផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋសូវៀតត្រូវបានបង្កើតប្រទេសជាច្រើនទៅវិញទស្សនៈរបស់ពួកគេចំពោះជាតិតែមួយមិនសូវខ្លាំងក្លានោះទេអតីតមន្ត្រីរូបនេះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាននាពេលខាងមុខនៅតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងបន្តថាចិនច្បាស់ណាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យតំបន់ទីបេតំបន់ស៊ីនជៀងនិងតៃវ៉ាន់បបែកខ្លួននោះទេលោកបានថ្លែងថាវាមិនច្បាស់ទេថាតើបញ្ហាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាទាក់ទិនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងនាំឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយដោយដែលលោកកូបាឈើបានធ្វើនោះទេ
លោកណាហ្គីក៏បានចោទសួរថាតើចិននឹងបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងកំណែទម្រង់នយោបាយដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកហ្គូបាឈូវដែរឬទេលោកបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាក្នុងបរិបទចិនខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់របស់ពួកគេនឹងអាចគ្រប់គ្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានស្ថិរភាពដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នឬយ៉ាងណាទេអ្វីម្យ៉ាងដែលកាន់តែបែកបាក់ដូចជាប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់អាចនឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់បរិបទចិនលោកបានថ្លែងបន្តតាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំមិនគិតថាប្រព័ន្ធនយោបាយណាមួយអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងប្រទេសចិនសពថ្ងៃនេះដែលមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាប្រជាសាស្ត្របញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាផលិតភាពក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគុណភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបំណុលសន្តិសុខទឹកសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងបញ្ហាជំរឹះពិភពកម្មពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ចិនលោកកៅថានៅទីបំផុតអធិភាពកម្ពុជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនគឺត្រូវរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយលោកកៅបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាការដួលរលំសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ្គូបាឈូវត្រូវចិនសិក្សានិងវិភាគយ៉ាងដិតដល់ចិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការឆ្លងកាត់កំណែទម្រង់រយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍និងបើកទ្វារទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅលោកកៅបានថ្លែងបន្តតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយនៅតែជាការងារដ៏សំខាន់បំផុតមួយចិនជឿថាកំណែទម្រង់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យសកម្មនឹងនៅតែមិនត្រូវប្រញាប់នោះទេម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនមែនមួយរំពេចនោះទេស្ថិរភាពត្រូវតែរក្សាទោះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចិននឹងបន្តជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ប្រសើរជាងនេះនិងបើកទ្វារទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធសង្គមនិយមពិសេសមួយដែលមានលក្ខណៈជាចិនជាការឆ្លើយតបចំពោះមរណភាពរបស់លោកហ្គូបាឈូវលោកហ្សៅលីជាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី31ខែសីហាកន្លងទៅថាលោកមីខែលហ្គូបាឈូវបានរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហភាពសូវៀតយើងកាន់ទុកចំពោះការបាត់បង់លោកនិងចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការវាយប្រហារទាំងទៅទឹងទឹះរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង6ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់រដ្ឋធានី Kiev របស់អ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបនោះលោក Zelensky និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យទទួលបានបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យអ្នកការទូតរូម៉ានីម្នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបណ្តេញចេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីម្នាក់ពីរដ្ឋធានីប៊ូការេស្តនៃប្រទេសរូម៉ានីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមករុស្ស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបណ្តេញអ្នកការទូតរាប់រយនាក់ប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសបេឡារុសនិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសប៉ូឡូញក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់នៃទីក្រុងមីនស្កនិងទីក្រុងវីតសឺបរបស់បេឡារុសផងដែររហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាខាងមុខនាយកសេនាធិការរងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកលីស៊ីហ្រូវម៉ូវបានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធយោធាទាំងនោះនឹងផ្ដោតទៅលើការឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងយកផ្នែកខ្លះរបស់អ៊ុយក្រែនដែលប្រទេសបេឡារុសចាត់ទុកថាជាទឹកដីដែលខ្លួនបាត់បង់នោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានគម្រាមថានឹងបិទការបញ្ជូនធម្មពលទាំងអស់ទៅឲ្យអឺរ៉ុបប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើតាមគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់តម្លៃអូស្មានរបស់រុស្ស៊ីនោះលោកបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាវាប្រហារមួយរបស់លោកដែលប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងមិនចាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយសន្ទរកថារបស់លោកពូទីនកើតមានឡើងស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky លើកឡើងពីដំណឹងល្អពីសមរភូមិមុខនៅជិតទីក្រុងខាគីវ ទីតាំងមួយចំនួនត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមបានមកវិញហើយខណៈពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់នោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គម្រោងកសាងផ្លូវរថភ្លើងដ៏មានមហិច្ឆតាដែលតភ្ជាប់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោយពីកិច្ចពិភាក្សាចុងក្រោយបង្អស់រវាងប្រទេសចិនអ៊ូបេគីស្ថាននិងគីគីស្ថានអ្នកស្រី Nabaho Imamova នៃ VOAរីកការលំអិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កិច្ចពិភាក្សាចុងក្រោយរវាងចិនអ៊ូបេគីស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស្ថានបានបង្កើតក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីថាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងប្រកបដោយមហិច្ឆតាដែលតភ្ជាប់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអាចនឹងក្លាយជាការពិតប៉ុន្តែប្រវត្តិនៃគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងនេះបានចាប់ផ្ដើមអស់រយៈពេល2ទសវត្សមកហើយនិងធ្លាប់បានបង្កើតនូវការរំពឹងទុកផ្សេងៗបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាគណៈកាឡៃប្រធានាធិបតីគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានលោកសេតចាផារ៉ូបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានចង់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីគម្រោងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលហៅកាត់ថា SCO ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសាមខាន់នៃប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាលោកវ៉ាងយីក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីថាស្គិននៃប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានកាលពីចុងខែកក្កដាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃផងដែរក្រុមមន្ត្រីគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានបាននិយាយថាលោកវ៉ាងយីបានប្រាប់ពួកគេថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងពិចារណាទៅលើការរៀបចំឲ្យបានរួចរាល់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់ជំនួបកំពូលនៅខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះបានថ្លែងបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងលោកចាផារ៉ូថាលក្ខខណ្ឌនិងពេលវេលាសម្រាប់ការកសាងផ្លូវរថភ្លើងតភ្ជាប់ប្រទេសចិនអ៊ូបេគីស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានកំពុងវិវត្តទៅមុខយ៉ាងល្អប្រសើរហើយក្រុមអ្នកជំនាញចិនដំបូងបានទៅដល់ប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីធ្វើការសិក្សានៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់ខណៈពេលដែលដំណើរការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះបានចាប់ផ្ដើមចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការធ្វើការជាមួយអ៊ូបេគីស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានដើម្បីពន្យារការសិក្សាលទ្ធភាព
កាលពី2ខែមុនប្រធានាធិបតីគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានលោកចាប៉ារ៉ូបានបញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្តរបស់លោកថាការសាងសង់នឹងចាប់ផ្ដើមមួយឆ្នាំក្រោយនេះលោកចាប៉ារ៉ូបានថ្លែងការពីខែឧសភាយ៉ាងដូចនេះថាការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះនឹងបង្កើតការងារសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងប្រសើរឡើងប្រធានាធិបតីអ៊ូបេគីស្ថានលោកសាកាត់មីស៊ីយូយូនិយាយថាគម្រោងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដឹកទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោកមីស៊ីយូយូបានថែមក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភានៅឯសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ីដែលប្រទេសរបស់លោកបានចូលរួមក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមមើលលោកថ្លែងថាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងចិនគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងអ៊ូបេគីស្ថានហៅកាត់ថា CKU នឹងតភ្ជាប់ពួកយើងទៅកាន់ប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបើកផ្លូវសម្រាប់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីវានឹងក្លាយជាមធ្យោបាយបន្ថែមទៅលើផ្លូវរថភ្លើងដែលមានស្រាប់ដែលតភ្ជាប់ពីភូមិភាគខាងកើតទៅខាងលិចលោក Frank Marachion នៃសាកលវិទ្យាល័យ Sheffield នៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងជាសមាជិកអង្គការ Oxford Society for Central Asian Affairs មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានវិនិច្ឆ័យថាការសិក្សាពីគម្រោងផ្លូវរថភ្លើង CKU គឺជាការវិវត្តឆ្ពោះទៅមុខមួយលោកថែងប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនឹងមានការបញ្ជាក់យ៉ាងសំខាន់មួយថាតើគម្រោងនេះនឹងវិវត្តទៅមុខឬយ៉ាងណាបើតាមការសន្ទនារបស់ខ្ញុំថ្មីៗនេះនៅអ៊ូបេគីស្ថានខ្ញុំមិនបានលើការលើកឡើងណាមួយអំពីការមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះទេ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងតាស្កិនក៏បានរក្សាជំហរតាំងពីដើមឆ្នាំ2000មកថាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើង CKU នឹងបង្កើតបាននៅផ្លូវធ្វើដំណើរដ៏ឆាប់រហ័សពីប្រទេសចិនទៅកាន់ទីផ្សារនានានៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីមានការព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងនេះពីព្រោះវានឹងបញ្ជាការធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើគម្រោងនេះកាលពីឆ្នាំ2019ព្រមទាំងបានផ្តល់លិខិតទានចំនួន3លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការសិក្សាលទ្ធភាពទៀតផងក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាឧបសគ្គផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានកើតឡើងដែលអាចនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើង CKU នេះលោក Marachion បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន
ចង់ឲ្យគម្រោងផ្លូវរថភ្លើង CKU ឆ្លងកាត់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនពលគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យការធ្វើចរាចរណ៍មានចម្ងាយខ្លីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការចង់បានបែបនេះវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសលោកខ្លៃបន្តថាប្រទេសគីហ្ស៊ីស្ថានទទួលបានផលប្រយោជន៍តិចតួចពាក់ព័ន្ធនឹងការតភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងនេះពីព្រោះប្រទេសនេះមានព្រំដែនជាប់ជាមួយចិនស្រាប់ហើយគីហ្ស៊ីស្ថានក៏មានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះពីកង្វះផ្លូវល្បឿនលឿនចូលមកកាន់ប្រទេសនេះគម្រោងនេះក៏បង្កឲ្យមានការខឹងសម្បាពីសាធារណជនដែលមានការព្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនផងដែរប្រទេសនេះមានភាពទន់ខ្សោយជាងប្រទេសដទៃទៀតនិងងាយរងគ្រោះខ្លាំងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏អាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនិងការប្រឆាំងតបតផងដែរលោក Soviet Back Sigiro អ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនៅគីហ្ស៊ីស្ថានបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តលើគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចិនគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហើយលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៊ីស្កេកនឹងមិនអាចទទួលចង់បានអ្វីតាមតែខ្លួនត្រូវការនោះទេ
គេជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមើលឃើញផ្លូវថ្មីនេះថាជាជំរឿមួយទៀតបន្ថែមទៅលើផ្លូវដែលខ្លួនកំពុងប្រើប្រាស់ឆ្លងកាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកាសាស្ថានសម្រាប់តភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកឆ្ពោះទៅអឺរ៉ុបផ្លូវរថភ្លើងនេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់បើនិយាយអំពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកម៉ារ៉ាជីអុនបានថែមដូចនេះថារុស្ស៊ីហាក់ដូចជាទទួលយកការប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដោយសារតែពេលនេះវាជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតរបស់សហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ី EU លោកអឺគីនអេបដូរ៉ាសូកៅដែលជាអ្នកវិភាគមើលឃើញគម្រោងផ្លូវរថភ្លើង CKU ថាវាបង្កើតឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានលោកថ្លែងនៅក្តីសង្ឃឹមដូចនេះថាប្រសិនបើផ្លូវនេះបានដំណើរការមែននោះប្រទេសរបស់យើងនឹងអាចលក់ផលិតផលស្បៀងអាហារនិងផលិតផលធ្វើពីដែកនិងអាហារផ្សេងៗទៅកាន់ប្រទេសចិនគម្រោងនេះក៏អាចជួយនាំយកទំនិញផ្សេងទៀតពីចិនមកកាន់ទីផ្សាររបស់យើងផងដែរដែលធ្វើតម្លៃទំនិញចុះថោកនិងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សប្បាយចិត្តផ្លូវរថភ្លើងនេះនឹងបង្កើតចំណូលសម្រាប់គីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងអូបេគីស្ថានតាមរយៈការផ្ទេរទំនិញនិងអាចបង្កើតឧស្សាហកម្មផលិតក្នុងស្រុកផងដែរនៅប្រទេសអូបេគីស្ថានផ្លូវរថភ្លើងនេះនឹងឆ្លងកាត់ចំណងភ្នំហ្វុលកាណាដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកកកលោកម៉ារ៉ាជីអនបានថ្លែងថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវក្រំដីដ៏ធំមួយចូលទៅកាន់តំបន់ចលងភ្នំនេះគឺជាគម្រោងរបស់ចិនដ៏សំខាន់បំផុតមួយរួចទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសនេះលោកថ្លែងថាផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះគឺទាក់ទងនឹងការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុននានារបស់ចិនបានជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកដោយសារតែពួកគេត្រូវគោរពច្បាប់អូបេគីស្ថានខណៈដែលផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឱកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាលពីដើមរដូវក្តៅនេះលោកអឺគីនបេកអូសូយ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូននិងគមនាគមន៍គីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានបានបង្ហាញផ្លូវរថភ្លើងដំណាក់កាលដំបូងដែលនឹងឆ្លងកាត់តំបន់ទូរូកាតតំបន់ម៉ាក់ម៉ាល់និងតំបន់ចាឡាល់អាបាតទូរូកាតគឺជាតំបន់ភ្នំមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ឆ្លងកាត់ជួរភ្នំឋានសៀននៅខេត្តណារិននៃប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងតំបន់ស៊ីងជាងរបស់ចិនលោកអូសូយ៉ូបានបញ្យល់ថាផ្លូវរថភ្លើងគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននឹងតបជាប់ទៅផ្លូវរថភ្លើងចិននៅក្នុងទីក្រុងកាសការនៃតំបន់ស៊ីងជាងបន្ទាប់មកតបជាប់ទៅផ្លូវរថភ្លើងផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវអាកាសនានារបស់ចិន
កាលពីខែមិថុនាអនុរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោកវ៉ាងឈូវិនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់អនុវត្តផែនការនេះណាស់និងកំពុងជួយគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានទៅលើការជួសជុលមហាវិថីនានាលោកវ៉ាងនិងមន្ត្រីចិនជាច្រើនទៀតបានសន្យាបង្កើនការនាំចូលទំនិញដែលរួមមានទាំងផលិតផលកសិកម្មរបស់គីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានផងដែរប្រទេសគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានថែមទាំងបានព្យាយាមបើកសាខាអាលីបាបាសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអេឡិចត្រូនិកនិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកឡូជីស្ទីកនិងការវិនិយោគមិនគ្រប់គ្រាន់គឺជាបញ្ហាពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យគម្រោងនេះក្លាយជាការពិតមន្ត្រីគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានបានសារភាពថាផ្លូវរត់ភ្លើងសម្រាប់ប្រទេសនេះត្រូវការចំណាយខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងពីព្រោះថាគម្រោងនេះអាចនឹងត្រូវសាងសង់ផ្លូវរួមចំនួន700កន្លែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលធន់នឹងអាកាសធាតុនៅទូទាំងតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយជួរភ្នំនៅក្នុងប្រទេសបន្ថែមពីលើនេះក៏ត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើចន្លោះផ្លូវរថភ្លើងផងដែរចិនប្រើប្រាស់ចន្លោះផ្លូវរថភ្លើងស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយកណ្ដកសញ្ញា435មីលីម៉ែត្រខណៈដែលផ្លូវរថភ្លើងរបស់អ៊ូបេគីស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានមានចន្លោះធំជាងនេះដែលជាប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងបានសល់ទុកពីសម័យសហភាពសូវៀតក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកឧស្សាហកម្មបានប្រមាណថាការកែសម្រួលផ្លូវរថភ្លើងដែលខុសគ្នានេះឲ្យដូចគ្នា ក៏ត្រូវការចំណាយប្រាក់និងពេលវេលាច្រើនដែរពួកគេបានបញ្ជាក់ថាផែនទីបង្ហាញផ្លូវចុងក្រោយនឹងត្រូវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីថវិកាដែលត្រូវការខណៈដែលទឹកប្រាក់សម្រាប់សាងសង់ដែលគេបានប៉ាន់ស្មានមានប្រហែល 4,500 លានដុល្លារចិនបានថ្លែងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនថាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើង CKU នឹងបង្កើតជាច្រករបៀងដឹកជញ្ជូននៅប៉ែកខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយតភ្ជាប់នឹងបណ្ដាអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើតតាមរយៈប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសទួរគីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រធាននាយកដីអាមេរិកលោកโจ Biden ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រធានបទនយោបាយដ៏រសើបគឺការឆែកឆេររបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នៅលំនៅឋានរបស់អតីតប្រធាននាយកដីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅរដ្ឋ Florida ដោយហៅការវាយប្រហារខាងវោហារសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធអាមេរិកថាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីភេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងកម្មវិធីការប្រចាំថ្ងៃទី30ខែសីហាដែលរំលឹកគម្រោងបង្កើតក្រឹតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Wilbury រដ្ឋ Pennsylvania ដែលជារដ្ឋមានសម្លេងឆ្នោតប្រទីនបតុងគ្នារវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះលោក Biden បាននិគុណសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើទីភ្នាក់ងារ FBI
គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមការវាយប្រហារថ្មីៗលើស្ថាប័ន FBI ដោយការគំរាមកំហែងជីវិតភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់និងគ្រួសារដោយគ្រាន់តែគេអនុវត្តច្បាប់និងបំពេញការងារតែប៉ុណ្ណោះ
បន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារ FBI បានឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានលោក Donald Trump នៅតំបន់លំហែកាយ Mar-a-Lago នៅរដ្ឋ Florida កាលពីខែសីហានោះអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យផ្ដាច់ថវិកាទីភ្នាក់ងារ FBI លោក John Hugo សហស្ថាបនិកអង្គការ Super Happy Fund America ថ្លែងថា
យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីភ្នាក់ងារនេះព្រោះខ្ញុំមិនជឿជាក់ថាអាចកែទម្រង់បានទេវាធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេ
លោក Biden ក៏បានវាយប្រហារអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលការពារអ្នកវាយលុកលើវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាផងដែរ
Let me say this to my MAGA Republican friends in Congress
ខ្ញុំចង់និយាយដូចនេះប្រាប់មិត្តគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាអាមេរិកដែលចង់ធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចារនោះសូមកុំប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកគ្រប់គ្រងការអនុវត្តច្បាប់បើអ្នកមិនតកោតទៅអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី6មករាទីនោះមិនបាច់ប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេតើអ្នកនៅខាងណា
អធិបតីរបស់លោក Biden បង្ហាញភាពតានតឹងនៅយុទ្ធនាការវោហារសាសនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសង្គមថានឹងទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងសភាឡើងវិញលោក William Howell សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago ថ្លែងថាន
េះជាល្បិចខាងលំហនយោបាយទៅលើការអនុវត្តនីតិរដ្ឋដោយមិនចង់ឲ្យឃើញពីការប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋាភិបាលអំណាចក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីកាត់ទោសសត្រូវ
លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាថ្លែងថាសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងមាន234ហើយមិនគ្រប់គ្រងមាន193សម្លេងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តសន្តរដ្ឋារបស់លោក Biden នោះជាផ្នែកមួយនៃដំណើររំលឹកជោគជ័យរបស់លោកខាងច្បាប់នេះពេលថ្មីៗនេះដែលរួមមានច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធដោយសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានអនុម័តនៅដើមឆ្នាំនេះដោយគណៈបកទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការបាញ់វិហារដ៏ធំនៅទីក្រុង Uvalde ក្នុងរដ្ឋ Texas និងនៅទីក្រុង Buffalo ក្នុងរដ្ឋ New York លោក Biden បានរិះគន់អ្នកសាធារណរដ្ឋដែលប្រឆាំងសំណើរបស់លោកហាមឡើងវិញនូវការប្រើប្រាស់ប្រភេទអាវុធក្នុងការបាញ់វិហារពីករណីនោះសេតវិមាននិយាយថាផែនការរបស់លោក Biden មានទឹកប្រាក់ប្រហែល $37,000,000ដើម្បីបង្ការបទឧក្រិដ្ឋធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពនោះនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.